zéro seconde.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Thank you.
sax l'état yu na fi ci allo dakar.com que radio allo dakar man le modibo togal len fi tay ji ni mardi 11 avril 2023 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngui koy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci amérique ak canada territoire américain ci 518 781 2227 518 781 2227 su ngeen nekké fofu ci bu ngeen nekké fi ci Canada France plutôt ngén déglou ko ci 02 49 17 49 26 live and direct ci France ak liko wër ci 02 49 17 49 26 auditeur bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañ koy tatané fi lañ koy waxtané kom komu Sénégal kom komu Afrique ak kom komu aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis le colo ak calpe électronique capé moy orangement bi xew jagal sénégalais jagal immigré Banque de l'Habitat du Sénégal, $1 dollar pour 604 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal, aux États-Unis, mon partenaire immigré. Auditeur, bismillah. Nous avons fait une émission Banque Diarlé. Nous sommes partout dans le monde. Il y a en Europe, il y a en Asie, il y a en Maca, en Afrique, Amérique du Sud, Argentine, Brésil. Nous avons fait une radio. Alors, l'actualité. Na won fa won japp ne na torop le 17 avril lañu wote wat até un appel bu Ousmane Sonko ak Mambay Nia d'après news yi jot sax Mambay Nia jot na yone huissier keur Ousmane Sonko pour laj ko 200 millions Mambay Nia mom yakamti na di ni on fi ben way xawma ay ñaari way yu don proposer pour fay 200 millions ni ñu genn bok awas Mambay Nia dara mu dal ba atté bi jeex Mambay Nia mu dafa melni dafa bank mom milliards yi mu sacc yep sa way doyuko fi mu ne balay am jam rek ñu genné Ousmane Sonko kërëm toroxol ko mu jël kër gi tek ci loxom mom dal fi mu ne Mambay Nia loolu la yakamti bi mom len yenn yi joxor deug mu ñu wessu li quoi lay ci doomu Eliman neena ñoy papa di Eliman la maniko doomu Eliman top sa morom mu jilit sa way bëgg fokati bëgg genn njabotam te ki ñaari jabar la am si en tout cas yone na ben huissier tay ji ni Alors, nako waji fay 200 millions mo dal ne xarul sa bok xala dafa am lu ko
ñu dem déposer wu ko
téggu
ko fon génné wu ko joxu lop ko d'accord légui buñ démé romb lool ba tribunal d'anko ñu ñew fi yi nga naan ma dama bëgg mu leer lool moy da ngay fekké gu gaaw société civile yi nga xamni li ñu wax xamu ñu ci dara wala farando la
non de ñu bëgg moy sénégalais xam nga 29 milliards yoy le 36 milliards comme ñi ko ñëne ñu waxé sénégalais yépp ñoko mom dañ ci am wal ma am ci wal kenn ak kenn am ci wal procès bi biru product la mais li ñu gis ci
procès bi du biru product
kay ok
procès bi biru rapport bu japp mambay ña ci loubalu 29 milliards
ok mo tax ma est ce nek occasion tay pour sénégalais yépp xam li xew ci product lan la
mais man dé
xam ya nekkon tay
man dédét man
coordinateur nga léral objectif yi
man lépp mo won coordinateur bu
daba fan lay ci tay ji
waay dédét
oui
yow yaa ngi djoum
am quoi
sank ba légui ma ngi wax néna la man nekkuma won coordinateur
d'accord
légui projet bi bu ngeen bëggee xam nan lay doxé
mais
dama nga invité
voilà
ban télé moo fi mësa dem ci domaine agricole
mais parlant de domaine agricole mais qui nous dit Alassane l'autre là borom ñaari djey rek l'ancien ministre là bi yoron affaire au pétrole mais mom d'ailleurs demna ci ben ci affaire au product yi mais lamu fa gis dafa djigi day wo affaire dañ ko abandonner complètement bo gissé photo yi da ngay war da nga nan ki Mambay Niang lekul 29 milliards Mambay Niang 100 milliards lek waji limu sacc ci xaliss bari na bari go xamni da ngay war won affaire bi Thierno Alassane Sall dem na ba ben deuk bu ñoo Itato mais bam fa démé cimetière PSE le fa gis bu ngeen gisé photo yi da nga non mais c'est Mambay Niang ci bopom dafa yeb sénégalais yi Mambay Niang dafa yeb sénégalais yi bo gisé nu mu tudati ben exemple programme des domaines agricoles communautaires product moy genre ferme yoy ñu forme communautaire yoy ñu duggal xaliss mais bo gissé xam nga affaire bu ñu défar paré abandonné ko défar nañ fa ay bassin xawma pisciculture lañ fa doon def ndox mi ngi verte muri salté matériel bi ñu sanni ko ci souci mais ki c'est à dire Ousmane Sonko waxul lepp sax Mambay Niang limu def c'est extrêmement grave dafa def lu upp sacc en fait xam nga bu déferon sax alors lek genn walu xaliss bi li ci dess mu défar ko lu jak sax ñu mëna wax mais limu défar dara jago ci dara da ngay xamni li gaay dañ ñewon pour sacc xaliss affaire product bi c'est un scandale comme ni affaire covid bi nekké scandale et d'ailleurs kay ki wu scandale bi le docteur Niabou Souma am mom tamit def na ben sortie c'est à des gars non dañu yab sénégalais et sénégalais ñoo leen ci bayyi ñi ngi ni tek kenn yëngatuut kenn waxatul melni dara xew melni Ousmane Sonko tejuñ ko kasso fi mu nek ni mi ngi kasso ko xamni mëno dem mëno dik marché sax mëno fa def mais mom finalement ñi tek bracelet électronique sax ñoko gëna libre Ousmane Sonko mënul genn buntu kërëm bobu ba légui affaire ya ngi ni ciel sénégalais ñi ngi melni dara xew C'est grave. Li xew Sénégal c'est kenn xamul lu mu doon. Alors, na li ñi def rek moy ñu jël ben pause bu ndaw. Alors le temps me régler ben affaire fi rapidement quoi. Yeen ngi deglu radio allo dakar.com. Yeen ngi deglu radio diaspora bi radio allo dakar.com. Alors fi ngeen koy deglo ci émission ban diaxlé. Alors Assane Diouf fi ne plan bi lek nako waaw plan wu Macky Sall bi nga xamni ba mu ci joggé ba légui ñu béré bari bari tej nañ ci kasso bi ñi takal nañ yeen ay bracelet électronique ñi daan gëna wax fi mu ne kenn déggatu len dama xamul ndegam koor gi mo len japp wala deet mais plan Macky Sall bi xaruñu won Assane Diouf sax pour mu leer gaay yi gëna vocal ci galaxy opposition bi ñi ci gëna reuy gemiñ ci opposition bi genn wal gi yépp ngi ci kasso Assane Diouf mo ci mujju barki demb wa dik daadi nañ ko way capté ba fi mu nek ni ma kasso ala ñi di douté ñi douté ni que Macky Sall amul plan pour 2024 jot na ngeen yew Macky Sall 2024 bi amna lu mu ci nam du démé nonou hein Macky Sall jogé fi Ousmane Sonko tok du yombé nonou dé fi mu né ay affaire justice ak yoy yeb jaxna Sénégal fi mu né ni kay ma la ëpp doolé affaire jaay doolé la ma fi tok duma jog non Modibo ñun duñu guiné bokul jappal bay mané bi xolal gis nga fi mu né ni Macky Sall gi doxal fek nit ñangi tok diko sétan day doxal rir wuti 2024 té buñ ko sétané ba 2024 ñew du perte dé buñu sétané Macky Sall 2024 du perte du perte day togat wala mu tek fi ko xamni mom mo koy tanal bop sénégalais yi duñ ko tan ga yeb nopi nañ ay ñom clé d'or sen ak dam mboj ak ñepp nopi nañ ñepp peur dans la ville non affaire bi fi mu nek ni sa way hou mën nañu wax ni peut-être gaay dañu wa opposition bi tamit xeyna dañu am plan xeyna bëggu ñu yëngal fitna ci you know jamono koor gi ñu nek you know marché ci programme yoon yépp defuñ ci ben préparé wuñu ben marché Macky di déroulé. Macky di déroulé. Nenañu nak bon inscription yi sa way ci mu né wa passé fi lañ wax ni ñom ñepp fess nañ fa del ñi ngi bindu jappal bayil kërti kërti lu né ñi koy wax mais lima gis ni sample kër pour opposition bi dé sample kër lu leer la lañ wax ni gaay yépp Macky tej na leen ñepp ku mu teju lit nopi nga mu teju lit né nga mik allo ben ma ngi lay ziar way
amoribo
naga def way
am ci ak sante rek alhamdullah mu ñeng moytu
say naka fofu
dawa sa ko tol yaay lewal wala deug
way ma ngi fi mu ne ni boyal ci bopam sax la defawul
ah ok kon bax
buma joge re wuti keri mais ben affaire bi noko jangate fi mu nek ni dey assane diouf ak ci mbam bi ñen ñangi tak ay bracelet électronique ñen ñangi ci kasso bi ñi ci dess nopi nañu plan wu Macky mi ngi
avancer après programme ni
hmm
ad il parle non sen ki bi japp nañu bes bi pour l'appel là
mais mon xaru sax yonene huissier mu dem réclamer 200 millions fofu keur gi keur sonko
effectivement
gaay ñi ngi déroulé
moy li nga wax rek ñom ñi ngi déroulé luñu namb légui nak reste au peuple et à l'opposition de réagir hein pour mieux ñom japp nañ sen bëss et puis li tax ñom ñi japp le 17 donc c'est pas un hasard hein parce que gars ñom bo xamnañ peut-être ils sont dit que buñu gënné ci koor gi bon yu bari day gëna metti dañ ko duggal ci koor gi rek bon le 17 day tombé ci 10 derniers jours laylatul khadri ak yoy est-ce que les gens vont vouloir hypothéquer lepp li nga xamné wor nañ ko ba mu déssalen 3 jours hypothéquer ko pour ay xam ay rag ak yoy bon ça semble de la provocation bon comme on dit ñom fum le dal ñom mom évan ñom mom justice ñom mom assemblée nationale ñom mom exécutif ñom mom lu leen neex so lu leen neex ñu def et moy wuram bëgg profiter rek tay parce que j'ai eu 3 coups de fil au niveau de Baltimore
wow
gaay dem bi il paraît bon amna kenn ki mo doon waxal sa néna pour mu duggal ko ci radio je sais pas si
comme
mais opportunité
absolument
voilà mu ngok lu mo joto expliquer dal néna gaay dañ leen yonné ben administrateur lañ leen yonné mu ñëw ak coordinateur donc ñëw ak ben help waaji dal nénañ bi jël bi enregistrer dal ben minute rek ben élément ça lui prend 30 minutes
oh man
bon les gens ne savent pas waaw ndax moko tay wala dafa minul ki bi mais il semblerait que tout est fait pour saboter quoi pour que les gens ne puissent pas s'inscrire lol ben la les gars il y a des gens qui ont laissé leur boulot jël day off non fo ay 9h mais en tout cas tout waji mou len 20 personnes les enregistrer man dama xamou lutax ñom ñi ñew dans la tête né 20 personnes lañu enregistrer à Baltimore ce qui est vraiment scandaleux ñi ñew dem ba 19h jusqu'à bu may wo il était 20h pratiquement jusqu'à 20h waji ne pouvait même pas prendre les gens qui étaient là-bas dañ ko don saraxu pour jëneul ko ndogu pour mu meuna continuer djel ni donc en tout pour tout je sais même pas si la plus différent dit 12 personnes la mort
c'est pas possible
ni joto guide
journée bi yepp
et journée bi yepp
wow
donc c'est légui mu mo wo néma en tout cas il faut prendre vos devants par rapport à demain à Washington si c'est ce qui va se passer je sais que ici il y a beaucoup de gens ni ñangi woté il y a beaucoup de scénarios pour ni ñi ñeu demain bon je ne peux pas te dire que dina am 20 personnes 30 personnes mais lim la mëna wax moy digënté présidentiel yi passé ak digënté législatif yi passé digënté bi bo xolé ñi nga xamné ñom lañu sorti ci liste électorale fi à Washington DC et ça ne faisait que 10 personnes manam way c'est digënté 2019 ba 2022 ci ay que 10 personnes yo xamné ñom ñoo yokku ci liste électorale manam le nombre d'électeurs à Washington dans les deux bureaux ça fait 861. Et ça faisait 861 en 2019. En 2022, ça faisait 871. Donc 10 New York. Aujourd'hui, les gens, Gaïa, ils ont été Bindou. Bon, je ne sais pas s'ils auront 20 personnes ou 30 personnes, mais en tout cas, les faits sont là. Ce que les gens ont remarqué, c'est qu'il y a une lenteur extrême au niveau de l'enrôlement des citoyens. Que beaucoup de gens ont déploré au niveau de Baltimore. Ils ont pris leur journée aujourd'hui. Devant cet état de fait, nous avons pris une journée demain pour nous venir à Washington. Et si c'est le même problème qui va persister demain, et le gars, qui est il est fatigué, les gens disent qu'il est fatigué, est-ce que nous avons pris une journée pour demain nous faire le boulot ou quelqu'un d'autre qui sait quelqu'un d'autre qui va faire, les gens ne savent pas.
La même chose dans la reste, il y a 20 personnes qui peuvent rester dans la journée. Mais tu sais que les gens aussi, ils doivent filmer les affaires. Ils doivent filmer les affaires dès que tu réseaux sociaux. Les gens savent ce qu'ils font. Ils doivent filmer l'affaire. Ils doivent filmer le problème. Ils doivent filmer. Ils doivent filmer. Ils doivent savoir ce qu'ils font.
Moi, même tout, je me suis dit que je
n'ai pas de problème. Cheikh Lai. Allo Lai.
Seigne Boudi.
Lai deng problème bi de.
Yalla paré de demb tay do nga ñu.
Hein?
Wala Yalla ji paré de demb tay do nga ñu.
Mais c'est pas possible. Mais nak sénégalais yi ñoo nangu wa. Sénégalais yi ñoo nangu.
Non, Yalla ji bon, Yalla ji paré de demb tay do nga ñu.
Hein?
Bëde day def lu leen def jolly boy xam nañ leen di xaar lolu jeex na jolu bari batu ko jolu bari li batu ko yépp pour audience rek di ci di wax ci joom mais gis nga da faranal le peuple dañuy da faranal taxaw di leen xaar boy dañuy taxaw di leen xaar ci tout fañ la di xaar loolu rek lañ leen di xaar jeex na amul gis nga booy du ci boole wax ju bëri yow xam nañ dañ leen communiqué xam nañ kañ lañuy jox seen bu door ba jeexamul ci dara xamuñu lan lañ xamuñu lan moo leen di daaw bu defee lii lan moo leen ci fekk xamuguñ ko et là la qu'est-ce que les gens font pour les cette semaine bien cette semaine là c'est une semaine décisive pour Macron en France et comme ça donc l'Union française est top donc sal en France dans le Dakar alors vous y avez les Macron def ko ba sal defé boy ngeen ci dëdd bi ba na wax li
ah
bëre lu fa nga def boy regalé sobre reproduire la même chose ba na wax li tal gam france
ah
ci dëkk na ram sénégal da ken bu di dara ala ñu dopp ñu ba di xam nga sénégal ñu do la leen di wat li bo france waaw jooni lepp lool la job jolu gëna xam bi am do fi leen di xaar
loolu moom amna
ah loolu rek la jooni lepp wiri jaari daari ay deru lay ke xawul yow xam ne de yéen deru la jéem faral yi ba pare di xaar ça va dire ça. Jappel gi ça résoudra ri, ça ne résoudra absolument rien. Jappel nañ den beulé beulé ki ki bu dëg le 23 mars hop beulé passé jappel dañu jëf tej li yaakar né bu bu de affaire bi bu bu ji yaakar do. C'est un problème national. C'est un gars qui est au bide par l'eau. Parce que ça le joue sa survie. Il joue sa survie. Il joue sa survie pour protéger sa famille. Et quand l'eau reconnaissait, comme l'aide. Et moi, il y a un mandat, il y a un mandat, il y a un mandat. Il y a un mandat, le Sénégal, il y a un mandat. La waxu teewol si di moxtar wax joju ala ci la dañ ko le dama yi tax sa de constitution bi di affaire bi li lepp wax joju bu ngi fi tok bi ba tollu li moy sama premier mandat benen bi moy bu yalla baye bu gie moy sama sogo wax joju yaxul de bu ngi fi dan lay def kat dan lay def xej bo wax lolu yakarlo serigne ci wax nan len waaw xam nga bo bi ko def ko setal ah wax ko ñu fofali bané do def do def ci al wax xofu dem do tuba wax xofu do lay du koy xaar fo am xeyal tay bul ci do won mo duggal bopam mom dafa wax duggal ba duggal bopam tay ni mo tok seigne sidi mo def sial yarab la seigne sidi moftar tok mu wax dikoy filmé muy wax ke yoy ko tay ji bëgg ci deug bo bo nek ci ay fat ya togo seede ju fi do. Vous n'avez pas dit qu'il a dit la même chose. Mais ça, il faut un problème, il faut un cas de l'aide. Je vais vous dire que vous avez
dit. Vous avez
déjà fait. Ah, vous avez déjà fait de l'aide. Vous avez déjà fait de
l'aide.
Vous avez problème. Le problème, c'est que vous avez déjà fait. Il veut sauver sa famille. Donc le chien, il veut sauver la vie de sa famille.
Son frère. Motax mu yëkëti en chéri.
Hein?
Mané motax mu yëkëti en chéri quoi pour gëna mëna négocier.
Ah mané, ben il est sec, non, li ko yodi. Il est sec, oui, li ko yodi. Il sec bi ñok dem dem doon.
Wa ñom xana
mu. Ñok doon dem gi dem seen.
Buñu yoni négociateur, ñu yoni ku jak. Ku ñu mëna wolu.
Ah non, bo ñu en 2019 ñu togo def conférence de presse hmm ah dafa ko daf leen ko wéter bo mak français de leen bayal ba tok waxtaan ak mom yoy da ko defal
hmm
rek président gi ne bissaw bi président gi ne bissaw de ci bu Sénégal di opposition bi bu sa di tali ci ben nit rencontre ko
dañ ko yoni
dañ ko yoni plan ko yoni ko taxol bu am bu am audace bobu plan yo yoni ko balu balu ci sofo ko plan yo ko yoni parce que avant bu ñew bobu bakro ñew de France
ñew na Guinée Bissau
bakro dem de Guinée Bissau waaw quelques semaines après bu rencontre bu ñew Sénégal rencontre pas une visite officielle, nous plus visite d'État, nous visite officielle. Il débarque comme ça à Dakar, je vais rencontrer son. Comme ça. Mais ça, l'homme, tu
vois.
Mais quoi, il dit. On t'a pas l'air, il est sec, il est quoi, il dit.
Hum.
Il est sec, il est quoi, il dit.
Ani ben mi ngi fi
wa may deug moy ko may
da ben yeug fo
wa
wala la pro dale wa boya ko ha to pre di ha c'est ça le problème le peuple pre il est là au virage donc non règle do le net
amen c'est que dommage moy yow mo les politiciens bala ni meuna xalat ak ñimbu ko
quoi ouais bour guy daru toujours ay erreur bel do ngay dug ci da ngay yaaka da ngay dem ba yaakar ne contrôle legal lepp alors que tu ne contrôle absolument rien un peuple benen la dans n'importe quel pays du monde citoyens tay ji ils sont 1 milliard 400 millions bu jëgol bëgg changer cette système bi amul gouvernement bleu bleu tay amul
peuple bu décider ken mënu ko téy
yépp pour ñu téy am gërdu xuma bénn ville bu dékk ci am ay ville bobu yaa ci millions de personnes jofé 26 millions de personnes dëkk bobu bu di jigé do téy bu tané gouvernement ci dañu luñ ci bëgg dëkk bu am 26 millions de personnes une ville. Il fait presque 10 fois le Sénégal. Le peuple, vous jouez pour régler, lui régler. Amoul me sabbe, amoul me deb. Dès qu'il y a une révolution, vous y avez, l'Amérique, vous avez des pays, vous avez des Russie, les vous avez fait. Vous avez dit
Wallahi,
ala ko tay yi dollar bi gaay koy flex ku nek de la beugatuma lal dollar lolou day refirde wu defay dal ci economie amerique lay day dadel e buru ñu ci dara ci bu def ni dara li ci bu dara il ni peuple absolument rien ak cette puissance ak dollar yi jaay yeb beureum bu duñ ko ci le plan lero de confisquer au fond Russie tacc alaru duñ te di agray dara fekk lo ci ñu def corruption rek pour bi exploser seulement fam yo xam de et bu len lal yalla bo def lolou ku len beug daalel daal di ko lo deful gokoy toj yalla du faral ko toj amul fenn fu ngi ngiss ne li toj na am ci dab amul
da day yag rek mais
so yagu rek bu Macky Sall ci ci keur di teppal munu ci dara
ñu daay commencé genn daay gaay ko say reem bu kara waxna et puis même ci côté mbeuri gaay commencé genn les gens commencent à s'affirmer gaay ñi genn ko ne commencé à prendre position
dawale la xolal yalla du faral kuy toj di ko ci setal di ci di ko jepp ñuy muju muy reem muy leader muy kum ko sa doon toj bo bokoy def yalla do faral de do fat da do fat boy daadu play daadel dalay bet day ñew sa kalam do ci mën dara ci mën ni amerique budul dara ci situation bi aw ci aw yep dekk ci gegi di ci pour tankam toufam dekk ci day rejoindre day rejoindre brick da dir ka lalla yaangi to brick bro dum tay allié partenaire ci ce zone mo beul ko tay yi ne bëggatu liggéey ak yow c'est grave trade entre ñoom ñaar limuy trade ak ñoom bi ko président ko Canada bi mu def tam parce que Canada ay tuwaab lañ wax dañé ay espagnol lañ ñu xépp leen tay ji ëlbeutiku lu seen kaw espagnol yi day ñu rejoindre brique ki mu ne dik day rejoindre brique le cuir daw fa ñi xol ay buru di xaw ak yere ngeen day lañu biñu légui ñoom ak du tari ak ed ak xit su ñi ki daw ñu ko utiliser voilà légui ñoom or ak seen seen ressources dañu utiliser Amérique, il y a 40 de détails, il y a un top de GDD en 2023, un pays aussi petit comme un Burundi et un Kenya du coup de fille. Et il me dit que je suis en train de faire des de la ville de la ville de xolal yalla ji bokay boy woné bopam fi toy baaxu ni ko la deful waxu la dokoy buntu xata yalla koy fay yalla koy fayul te do ci bu dar te yalla ko lay def bu lay fayul lay teppal da lay dajé te do ci bu dar dëna la bëkk sax wax joju bo xor ci Touba boko top ci gudé li dal la cey gëddi na lolu bobu rek xam dajé ñu koy xaar waay fofu la mo problème de problème yépp fofu la dé dal lay gëddi ci wax joju mu taxoon ci di dem ci yalla seydi di waxtaan tok Wow, c'est quelque chose. Bi def referendum ko te wul Touba dem ci salu de ko dama dem referendum ko la sa situation ko ko mo te def le japp yi te bu dul japp senegalais yeb c'est pas possible Dakar fait plus de 4 millions de personnes la région fait 4 millions de personnes amul bobu amul moyen yoy France amul dëgg ya xol bi ak du bi jëm té da nga jëm ci rich rich bu tax Sénégal bu def transaction ak ci ak Arab Saoudite ak sa utiliser te du utiliser dollar parce que c'est pas bête bi yi nga xamné ñoom sa xaliss bop bu leen ko ndax am nañu ay ressources yo xamné yoyu doon lañ soxla nga jox leen ko ci dégal am ko pétrole am de gaz I'm going to go to the house. Ça fait 400 km. Yalla wolof ni wuy wax yalla yolof xam yaay dina yolof wolof lu mu do wala lak rek lepp na ko yalla wolof yalla ay ci potu bour day baye beug fété ba wér ba yakar na ya ja dé ba wakar né waw da ngay bëgg ki mu taw ci kaw bo lepp 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 lu soobu soobu wa non ci ja bi bo bo ba ji buru ci da ci SS da nga voyé des émissaires pour régler le problème parce qu'il a une pression ci kaw.
191 Chris. Cincinnati, Ohio.
Le 19, Dayton, Ohio.
Le 19, commission bi dina ñew Dayton, Ohio.
2139 Salem Avenue, Dayton, Ohio.
Fofu ci Dayton, Ohio.
Le 20, ñi ngi jëm Chicago.
Le 20, ñi ngi jëm Chicago.
Illinois. So, le 21 et le 22, il n'y a rien.
21
et le 23, il y a rien. Columbus, Ohio.
Le 23, Columbus, Ohio.
3669 East Livingston, Columbus.
Je Columbus.
Le 24, il y a Detroit, Michigan.
Le 24, lañuy dem Detroit, Michigan, parelen.
21,000, 21,500 Schoolcraft Avenue, Detroit.
Detroit, kuko yëgal ko sa morom.
Nénañ le 24 avril ñi ngi jëm Houston, Texas.
Le 24 avril Houston, Texas.
Le 24 ak le 25.
Le 24 ak le 25, kuko yëgal ko sa morom.
Houston, Texas. Le 26, nénañ ñi ngi jëm Denver, Colorado.
Le 26 nga wax dé.
Waaw, le 26.
Le 26, Denver, Colorado, préparé len.
African Leadership Group Center. So, le 27, il y a rien marqué. Le 28, nénañ ñi ngi jëm Los Angeles, California.
Le 27 dañuy dalu le 28 nak ah ñu dem Los Angeles California.
Ah ñu koy défé fa le 5444 Crenshaw Boulevard Los Angeles.
Ja Los Angeles.
Le 29 néna ñu ngi dem Oakland California.
Le 29 yeur wa Oakland ak liko wër paré len.
Ñu jëm 33 direct à Oakland. So, le 30 avril, ñu jëm Seattle, Washington.
Le 30 avril, Seattle, Washington.
Ah, je vais vous adresser. Le 1er mai, ñu jëm Minneapolis, Minnesota.
Le 1er mai, ñu ngi jëm ci dëkku lay nak, ci Minneapolis.
Bon.
Wallahi.
685.
Le 29 avril, ah ñun ñi ngi won mois de mai di
le 29 avril non li ko yépp avril la
ah
dugul ko bé légui di
dama dégon
non le 1er mai moy wa le 1er mai moy Minneapolis Minnesota
OK
wa légui ñom dañ ñëwaat défaat le 29 avril New Jersey
ah le 29 avril dañuy ñëw New Jersey
New Jersey, le 29 avril, New Jersey.
OK.
Le 29 avril, New Jersey.
Ah. Le 30 avril, Brooklyn.
Le 30 avril, il y a un foot de Brooklyn.
Le 30 avril, Tamit, il y a un consulat général.
Le 30 avril,
le consulat général.
Consulat général au Sénégal, c'est New York. Gagne par l'en.
Voilà. Ah. Consulat, le 1er mai, le 2, le 30 avril, 1er avec le 2 mai, il y a consulat général en même temps.
Ah, le 30 avril, 1er avec 2 mai, il y a consulat bien à New York.
Ouais, bien avec New York, de manière permanente. Légui, légui képp ku bindul képp ko xamni commission bi retina sa état ak sa julit nañ leen di coj le 30 le 1er ak le 2 fele consulat général New York
kon nak lolou lèr na
wa légui nak li gëna yéme moy période contentieuse bi nga xamné 3 jours rek la du 3 au 6
xolal lool
donc di 3 au 6 xawma lan nga ci mëna réclamer bu ñu rectifier ko d'autant plus que gaay bu ñu yëg ko bala na dégat ben information gaay ñi enrôler fi yépp bon ci ñëw bu seen information mais yalla rek nga xam ndax dina jox sa carte wala do ko jox
mais affaire commission bi c'est pas sérieux quoi parce que ñëw fu melni Baltimore ak ni Baltimore bay ni Sénégal amo dara do fay bindu 20 personnes
do xam nga fal affaire yépp tabal bon ay inscription yo ay ko ta pass
do lay deug de dina ziar sama gaay
je suis en phase avec
ay inscription la ju wara arrêté am le jour fort xam nga sénégalais yépp am ta passeport il vient se présenter avec un passeport eta bo ñu tek am nga di ñoo fa nek sénégalais gouvernement war na ko xam ñoo bil té di bureau ñu voté bu jeex tak
jeexna
on a pas besoin des inscriptions yop ay liste defal ay carte non war ñu dépasser lolu jox ma la carte dox ko carte consulaire ak passeport bo xam fa mu dekk yo xam yaata ñoo fa dekk ko ubbi ko bureau
mais ñom commission bi du dem sax ay North Carolina ak South Carolina Florida sax duñ fa dem
bo
damu ñu Japon damu ñu Argentine
mais
gars Paulo
mais Florida Grand Cham rek jaron nañu yoni commission bi Florida
bañu naan fa tafé Touba
ay mo na ko gay
ay mo bi mo grand chawol dama sa grand gi don Boston ma nga don Boston ay
sawu gam ma ay mo Boston dey lekka do wote ni kala dey lekka do wote
baabe de honale musuma wote o maru mel de yalla xam nako damay masalo di
patal
ni bare du man rek bo tul de tawli
mori bay len ni bay len ziar ni
ziar bu baax naka bu
ma ngi son mori ma ngi len lay ma ngi len di la ki
la ci am sa xexu bari bi do wote de len
ha
le sa xexu metti bi yeb do wote de 2024
yalla xam na xawma no no ki mbagn gatte xawma no mbagn gatte gi mel de
Am na ci bindu sax duñu wote
da nga gis ko di nga gis ko bidduul dem voter
lu ñu gis ko do gis
mais purpose moy wañi numéro bi am na amerique mom da koy tar day waji numéro bi la nga waji numéro bi
waaw
wa numéro bi la bëgg wañi wax
nga deug da koy tar
wax nga deug re
amerique afia bi ah ma du ko tuddé sax ak di sud ak amerique du nord yépp da koy tar xam na ko li def ni moy wañi numéro bi
waaw
motax la ñu mëne wañi nombre de votants mo leen gënal
way ba dañ ko wañi boy ñu 2020 2005 inscrire, qui peut inscrire en basse au Sénégal. Qu'est-ce que tu dis là? Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
Imagine toi, ok, New York, 10 000 votants, New York, 9 000 votants, New York, 10 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 000 votants, New York, 10
nek xewi niñ koy wajé mom nek xewi moy ci affaire institution yi ba paré jël ID yo xam dañ defal yeneen étape yi le wotay jëm légui su ko défé nombre bi warona am fi muy 13,000 sur les 13,000 peut-être les 11,000 ko xam nañ né ñom dañ koy perdre légui dañ fexé ba nombre 13,000 bobu ñu wañi ko bobu nek par exemple 7,000 donc half almost the half su ko défé 7,000 lañuy comptabiliser fi amu lay na gagné nañ amérique mais 7,000 lañuy jël fi yobbu ko bolé ko nombre yu am sénégal wala lool ñom non lañuy jouer ci lool lañuy jouer il faut bien ñu xamlé lool lañuy jouer ci lool lañuy jouer fi nek ni parce que ñom lér na leen xamnañ fiñ do gagné dé xam dañ ko bu baax fiñ gagné fiñ do gagné so gisé les inscriptions de Touba mel non ñu négliger ko xam nañ né Touba kenn ñom ben wax yaaka bu suba gagné. Donc, c'est Touba, à part Dakar, Touba moi aussi de le peuple. Au Sénégal.
Mais Fouri, Fouri, je sais pas régler l'eau.
Là.
Je règle l'eau, moi j'ai un fichier. J'ai un fichier. Oui, j'ai un
fichier.
Fichier, mon mec, côté?
Non, moi, mais la loi dit que dans les 15 jours avant les élections, 15 jours ou 21 jours, je crois que c'est 15 jours, opposition bi warna jot fichier même bu nekki
opposition
ak ki doutadi leki international OJ yoy da yu won jot
wa dede tamale le 15 jours de vote lan nga ci wona gi fichier da fo rek genn
dañ koy jaral
da fo la genn at least fichier warna genn 3 mois avant da xamé télé bi gaay dañ ko meuna vérifier bu baax kon correction way kéjou do mo lol moy xahari
wallahi
lolou xahari kéjou do wat man nañu wax par exemple ONG yoy man nañu ko jot kéjou do wat mais opposition warna meuna jot fichier bi 3 mois avant les élections
mais pour c'est pas campagne nga wara nek ci terrain bi nek nga nek fele di compter ay fichier yi
xam ba sérieux le 15 jours yaangi ci all bi yaangi ta fay da nga wara nek fof bi di liguey day problème fichier lolou moy xahari mo tax lañu wara xex deug moy 3 mois avant wala 4 mois avant fichier bi warna genn ñepp xamne fichier bi
wallahi
ku nek rek vérifier sa bop xamne yaangi ci fichier bi wala nek ko ci fichier bi
gori way
mais tamay lolou moy way
xexu ñu wara xex da yoyu yep tere xex yo xamne cete seigne dalbe li waron xex lol yep xexul xex yoy
voilà
dañu nelaw
opposition bi dañu nelaw
bo nelaw fichier bi jot loko atta
xol parnaaji mo am ben ki bo xamne xamnu lay luñ lay té amna ben ki ba ci lay ci té mo ko tanalé du dublo da ngay fatte ki bi comme lay té gaay nga xari mom la ñëy door amul ben sama faté terme bi ñi utiliser du doublon dé du doublon amna dañu dem ki bo xamé dal mom la ko xuma la justice bi doon door gaay ñaan su lako doore mënatu lo ko changer mënatu lo dem papier ko
am jëna pin ha jëna pin
non amna ben am nga ci amna doublo amna am
problème éliminé yo abdou bay ak yoy signature lool
non dina am signature amé len té ki dé yénen affaire la bo xamé né ñom xam nañ ko té lo suñu ko doore mo nek dara
ya ay bugaru ñu yëp ci signature lañu éliminé éliminé té signature di ko téré té signature yi koor bul ak li waji ci ci carte d'identité donc baawul
Non, c'est normal. Est-ce qu'il y a des automatiquement, quand le système doit être rigide. Si vous avez des problèmes de qui, vous ne comparez pas. Ok? L'aide, si vous avez aussi qui jambour, voilà qu'on confirme. Il faut que, par exemple, vous envoyez un téléphone, vous presse confirme pour que vous ne savez pas qui signe. Par exemple, vous avez un problème de carte, vous avez un problème de signe. Vous avez un Légui, pour l'heure, mon confrère, il faut que ce n'est qu'il y inscrire ou bien son numéro de téléphone. De sorte que, si vous faites Google dans la commande, ici, c'est bien, pour mon parrainement, si vous faites le numéro 40, faites mon parrainement ou quel, balamon confirmé, si c'est balamon confirmé, il y a un texte. C'est mon téléphone. Pour moi, je confirme, si vous faites mon confirmé, moi, signal à Sangam, si vous faites le Google. Si vous ayoy yi ci xaar ñepp do ci amati ay yi dem di fekk maire di gaddu seen carte dem di ko duggal yoy dootul am soko duggalé du mëna accepter fekk maire bi ko confirmer wu ko par téléphone il faut que ñu duggal da lolu c'est très facile pour ñu def lolu nga xamé du lolu do di ko xati parce que ko duggal su fekké signé da ba paré système bi da koy rejeter ci ça yo xam nga dé ko ki signé da ba paré
Fourier, système parrainage. Ñom rek nguur gi rek ñoko yor ñoko xam ñoo xam critère ñu ci nek
wala jaxali wax ma nga opposition suñ ko xexon ñu def un système bo xamé yu taxawé système bi très facile ku matal li nga xamné yow mi ma xaw da amadul problème parce que système bi ci faaté bo lay parce que parrainage duul nek lo xamné ñi ci war rek parce que parrainage la war nek lo xamé télé bi yow dañuy jëm wut le maximum pour nous mëna pour ñu parrainer mais wurul nek lo xamantene bi da ngay ñëw jël ci jëma éliminer jërëma li wurul nek loolu wurul nek objectif bi féké objectif bi moy xol sa popularité mëna ñëw un système bo xamantene bi su nit bénn nit parrainer lé kenn so dugulaté numéro carte d'identité ci système da ko rejeté su ko défé modibo su féké parrainer la su ko lay dugulé su démé ci lay dugul ko mu rejeté ko la xamné il faut que mu dem wouti faaté wala mu wouti faa xam nga le wala su waxé lay su atteindre nombre mo xamné né déjà atteindre le nombre
non affaire
bi
affaire
ñub lang ñub lang dong ko lal bien le lol informatique bu yobbu mëna ko defal
wallahi
ba xamé jëru sax wax ju bari ay doublon yi yépp do ko fi déggati ku ma dal li nga xam à l'avance matal nga su waré mu printel la nga am sa yépp xam nga lan lay vérifier après liñuy vérifier moy si nombre de carte yoy s'il y a des gens yo xamanté dañu déssé dé digënté bi fék yow da nga jël carte d'identité ci bay ba fék lay ma déssé dé et yame dé lolu mën nañ ko vérifier OK suñu lolu li ci def yépp su bari na su fékké dé lolu patal ki nga ko xamné né yow mi ñi dugg ñëpp ils sont vivants dé wuñu ci digënté bi nga leen di duggal ak léegi eh manam ci di ama nga leen di duggal déwuy ñu xamné kat ñi kat parallèle lañ koku jaru sax juy xaar ay conseil constitutionnel ak jappal bay yo déjà rek ci le cas xam nga ni ex yow séparément jall dama fat jall nga am lo ben problème ku jall di nga xam ku jallul di nga xam wayi la ñu yé mais nek fi li et puis lool système yobal nako mais bëgg ci xaar dom motax ñu lay li
ñublan affaire ñublan rek la
bëgg ci xaar affaire ñublan rek la bëgg ci rek mais opposition aussi xexu ñu li wara xex
xexu ñu quoi xexu ñu dara xam nga li ñu defoon forcé won Abdou Diouf ba mu indi ben affaire bu consensuel lool mo amatul
yes
ñom dañuy tok rek defani nguur gi mom lepp luko neex def luko neex décider alors duñu tass duñu wax
légui rek suñu démé la baje yé fi ay classe ak Antoine Diop borom bop touti bop commencé def affaire yoy bi nek fi di tass
yeah
I have a little bit of a
buñu waxé ñu door leen lif nga dem teud hôpital
ko c'est trop tay yo ko chom ye ko ron ñu def ben dajé dajé ben dajé la yoro nak ñoo xam nga moy rek objectif bi té moy organiser élection yi fichier bi yamé dé fichier bi paré na ci lan lay koy sérélé est yamé dé ñom ñepp ñu tok wo société civile wo ñepp yalla na lé sa ñu fi paré wo presse internationale ñepp ñu tok ñu né nak li mo nekk ci yéfi li lañuy rekko lañuy demal xol yeex ni ñi xex ko mais kenn ku nekk ya nga jaxari yo ci né la waye fi né kepp né jor kum ci mbëk na nga commencé té wax
Mais Corrie, même Bindu, hein, Bindu, normalement, l'État devait sensibiliser les citoyens à aller s'inscrire massivement. Mais donc, il y a une télé, donc il y a une communication. Et c'est pas blâmer l'État direct, mais même l'opposition, hein, a perdu dans le passé, parce que nous aussi, les FAIC, avec les moyens de sensibiliser Bindu, parce que nous, les Japonais, parce que Bindu, boy, du Bindu, parce que les gens votent. Là, le gars est Jap, moi, je suis un peu plus fort.
Quoi? Té pour la yowra nek bu wax télévisé hmm yowra def ay spot télévisé def ay ngandi ki poste yu ngandi yoy non ci gi joxe dat yi lepp nit ñi di xol def ay spot à la radio hmm parce que la population là entre état là ak sa population
mais non ko
wa té lool moy droit bi sax lool moy droit citoyen soit citoyen dafa am droit état su koy def droit da ko wara jox parce que droit am la waye état wuro calculer ki mi diw bi lay watel wala diw male mo am son lo nek do état nek do état parce que lini inscription le citoyen mo am droit de inscrire ji ne damay jël dama wara voter pour sama rew tan ki ma bëgg ma tan ko pour mu jité sama rew donc c'est un droit droit bu gëna minimum mom moy lolu bu citoyen am dama ko xaj te tegu ko fenn en tant que état
deug du yoon
hein ni ñi tok di xéra non lay na wabe lay na trop
ke man
la tay ji ay gala ga na ko lek gala ga na ko lek gi nga affaire institution yi def ni ay revision yi yépp ci lay jaaré pour que c'est légal mais li wuruna am li di wuruna am so aré sa carte d'identité numérique rek xolal dañu wara tek ci bureau bu ci nek machine so lay rek scané sa carte
mu dugal ko
so paré di jox la sa envelope nga dem tan day ci dem dugg ci ki ba voté so defé yow amul ni amul mele comment so ñëw rek tek muskaré dama dég ñu xamné ma samba woté na fi jëru sax waxuma la vote numérique dé comme fi États-Unis mais juste rek pour identifier carte d'identité que ni carte d'identité bi duggu na ci bureau sangam centre sangam ci dëkk sangam woté na fa point dina bo meuna dem nga dem dugg ci vote nga jall parce que vote national la lolou lay won def yere tullu sa ay diw fi lay voté diw fele lay voté diw fele lay voté yepp ko am carte rek wara nga wara nek ci fichier bi day wone nga ñak la ñu voté ci yepp wuñu la laj sa da nga bëgg dék ci fichier bi so amé carte rek sénégal war nga voté point léegi nag yow yaa choisir ndax da ngay dem voté ji wala doo voté ji mais tu dois être sur le fichier
mais gambi noonu la
automatiquement loolu moo waroon nekk yoon
c'est comme ça am gambi
xoolal léegi aw bu ñu demee bay jël exemple ci gambi nga xam ni dellu nañu gannaaw
Gambi de problème ngay dégg ni bindu ak yooyu non carte rek digol automatiquement
gambi carte rek nga yo amul ay résolution fichier ak yooyu yow carte gambi rek et puis cette vote dafa transparent seen boule yooyu ngay gis non alors dafa transparent de seen boule yooyu da ku dégg leen xaalis rek te oublié yow koy defara oublié nekk gambi waaw ñooy defar affaire bi système bi keneen du ko defar ngay yi nekk gambi ñoo koy defar xaalis bi dañaat ci bi réew moo di développement li ci njëkk mooy nga am souveraineté économique souveraineté économique nag mooy li nga xamante ne bii danga koo war a dépensé te yow yaa ngi koy dépensé chaque année danga koy def te muy génne alal yu bëri nga fexe ba loolu nekk nga koy def nga koy dépense sa biir réew produit bi ngay defe wala service bi nekk ñu la koy defal nekk si biir réew bi nekk waa réew bi li ci defal moo amul problème mais yooyu noonu loolu mooy souveraineté léegi soo jëlee par exemple li ñuy lekk ñun ci ceeb par jour li ñuy lekk ci mburu li ñuy lekk ci yooyu loolu dafa waroon a nekk des produits yoo xamante ne bii 100% produit yoo xam ne sénégalais la war a nga xam ne milliards yooyu yëpp xam ne ci biir réew mi lay desaat su fekkee ne dépensé 100 milliards ci at bi pour dundal Sénégal sur les 100 milliards peut être 20 milliards wala 15 milliards yooyu jënd réew et les 75 milliards ci biir réew mi alors pour nga def ko il faut nga xool les habitudes nit ñi habitude alimentaire yi habitude vestimentaire yi habitude yooyu yëpp ak même les dépenses de l'état tey jii état waruñu war a toog di naan ay 15% ñuy jox ouvri yi pour defar ay bureau yi toog ay table ak ay kii fi ci biir bureau yi ak ay armoire yuy placé loolu jafe ay importé yi des milliards de génne ko yóbbu ko si biti pour lan changé ay table ay bureau yu toog ak ay kii yi classé yi classé ay classé rek ay des trucs comme ça des documents nga tax nga génne des milliards di ko génne chaque année di ko yóbbu si biti te yow mu leerale le il suffit rek nga am deux entreprises yu maga yoo xamante ne xam nga lan la entreprise yi di def atmi ba lay def assemblage mais les accessoires ñu jox ko les petites et moyennes entreprises dans chaque zone par exemple ñu ne région de Diourbel bool lépp lu di équipement état lu war a jógee foofu les petites entreprises yi nekk ci zone boobu ñoom ñooy defar produit mën nañu am nag benn entreprise bu ngag boo xam ne moom may def assemblage nga xam ne kenn ku nekk day ñax man su ma ñëwee ay vis rek laay def ay vis rek yaa ngi dégg ñenee ñoom ay kii rek la ñuy defar ay roulette pour kii ñi defar lii su ko defee nag mu am benn entreprise bu mag boo xamee ne moom may rassembler loolu di def assemblage xoolal di créé sur le champ créé nga benn économie boo xam ne kenn xamul nu mu toll si benn affaire rek créé ko nga ne zone bu ci nekk nag muy bool muy kayoor muy saalum muy fiil zone bu ci nekk kii nekk foofu unité yi nekk foofu ñoom ñooy defar ñooy équipé kii administration état yi nekk foofu si zone boobu moom mu ñu koy par exemple imposé les ONG ak les entreprises loolu leen imposé sax mais les entreprises mën na leen wax ne la kenn koo xamee ne jënd nga say équipement ci produit yi nga xam ne mooy produit immobilier de bureau yi nekk ci biir réew mi par exemple ci sa taxe mën nga am crédit taxe wala nga am deduction wala yu mel noonu sa taxe impôt les gens ont acheté national loolu ngay def l'ingénieur. Mais mi ngi don dal la ba na peut-être 2024 dañ ci yépp
wallahi dañ wa grand chat
wa mooy
affaire bi doyna war de man day mbir mi day xamatuma ci dara jaxassona lol de
jaxassona de dañ ko ma ngi lay gañe mais man day dama di courage ci ni mu demé ni bo gisé sawaruma sax ci voté manam dama melni opposition bi amul Sénégal ben opposition mo fam bo xam bi bu ñu mëna tek bëgg la te moy pastif bo xam bi bu deugër la ba tax na ñoom ñoo ñu war na xéxal parce que bo gisé man sawaruma sax ci voté entre nous musuma ko gëm daal ndax kardante biñu ko joxe bu Sénégal ma gis ci mëno voté koku mom daf ma abattre mënuma wax lima décourager ak lima en tant que citoyen comme li ngeen wax sans ni nga nek citoyen wala fi te mëno voté ci sa réew wala bo fekkee ni yaangi wota sax xel du dal ci sacce élection dina la bañe ke di wut def ay parrainage ci ay affaire yu bizarre yoo xam ne que kenn musu ko xeex kenn musu la jóg def marche wala yu demee noonu rayante comme la ñu rayante Ablaye Wade ba Ousmane Ngom ñu ni ko doo gérer élection yi ñu mel ni dañuy yéew affaire bi mel ni dal mel ni waa ji daf ñoo liggéey coole fi nekk mais parrainage amul sens ci man musul am sens ci man waxuma loolu ku mu neex ñu bind la ku mu neex duñ la bind yenn temps yi ñu tëj bureau de vote yi te nit ñi ni parti te élection mooy soppi am réew élection mooy soppi am réew Sénégal yi bëgg a dee ci ndóol mom dal dafa melni rek le fédéral bu waxone ni nit ku ñuul bayi leen ko rek mom ci souffrance lay éprouver plaisir mom nit ku ñuul manam ci métit ci lay amé plaisir yoyu lañu tuwaam yi dund loolu lañu xamal tay loolu la ñuy ñun affaire souffrance lañu xam alors yes dama don kii dama don européen affaire bi ci man maa ngi ci américain bi ci mu nekk de moo tax laay mii di wax naan amérique dafay lifam ak yooyu ci gën dëkk meloon ko moom ah bo gisee mëne biñ ma jox nii dima tànn loo tax kenn dul wax li benn yamul ak amérique laa xam de am sori xale baag may ree sax ay ci histoire mane kenn mun la wax le tubaab yi ku leen sori wóorul daal wóorul comme une jour laay aki lot time aki moobi allo mane tubaab yi sori leen wóorul moo tax laay duma ko déglu benn nopp laa koy déglu yenn saa nga dugg ci benn supermarché dagg ci raisin ji lumpu ba doyen jël benn banana bu la neexee nga ñam lu la neex ñam waaye Sénégal boo fa ñamee ab si démb la di ab sumpla la su coow topp la doy la waar kenn musu ko gis c'est décourageant la di gàttal vraiment moo di c'est décourageant doy na waar xeex daal moo ci xeex daal moo ci def fii mu nekk rek te nuruma tam ni Sénégal yi ils sont prêts pour ça di mu nekk coowlee fi nekk rek waaye bu guddee ñu ne yàlla nelow da ngay xaral doy na waar daal
ma bàyyi la nga xut ba rek xam naa li grand bi wax ni Sénégalais yi dafa mel ni pare wuñu pour xeex lan mo ci
sëkkal maa ngi koy nuyu ak ñi ma déggul ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi jéggulu am na ñu ma déggul maa ngi leen di nuyu
grand chef ñu ngi lay nuyu ndax day xanaan café gi amul jar
te amul jar ben xanaa ma bàyyi la rek nga ñu tàggatoo quoi
waaw mais Modibo mais content lii rek lañ mën a mooy li may wax rek ñun moom wax rek lañ mën quoi
walaay conscientiser ti nit ñi rek
kuñ ciy critiquer tamit danga xamul lu xew rek
walaay
bu ñu di wax xeex xam nga les gens parfois dangay yaakaar ne buñ nee xeex ñoom souvent dañu yaakaar ne boo nee xeex rek mooy yàq wala yaa ngi woote fitna wala affaire demee noonu xeex mooy jël li la démocratie may jël li la liberté may jël li la justice may
donc bo démé ba nga xamné amna démocratie mu ngi vraiment ñu ngi salfaaji donc lu ñuy def ñi nga xamné lu ñu fi on n'est pas sur le terrain lu ñu mën moy sensibiliser suñu rakki ak suñu magi rané sensibiliser wax li nga xamné du dégg du yoon waaw parce que lolu tamit bon c'est yalla moñu ko moñu alé c'est-à-dire les gens sont libres donc sa liberté bu ko jëlé rek amoto dara danaka li li tax ñu wax ni sax amoto donc ñu luñu mën moy wax dénoncer mom lañ fi nekké wu depuis temps Ablaye Wade taw PS Ablaye Wade negni donc buñ ci jox continuer di sensibiliser dans le bon sens et que citoyenneté dafa am ay devoir et dafa am ay droit devoir yoy bokku na le devoir de voter de lire son président et ses représentants le droit de voter le vote aussi est un droit donc tay ñun ñi ngi waja dem renouveler le nouveau président du Sénégal qui va prendre les rênes en 2024 dafa waro nek un événement de convivialité ñi ñew dajé mu nek ben engouement bo xamné ku nek da ngay content parce que c'est un rendez-vous avec des hommes et leur peuple ñu dem s'affronter ku ne ñeu indi ce projet de société taxaw wax ni Sénégal li nga bu dans les 5 ans qui vont venir ni nga bëgg yoré li nga ci wara soppi li nga ci wara def li nga wara changer la vie des citoyens sénégalais bu ko défé ku nek déglu la ku nek def son choix ñu mëna def mais té yow li tax nga falu ñu jël lool yépp salfañu ko jël lool yépp diko bafouer di bafouer les droits des citoyens sénégalais tout simplement parce que tu veux accaparer quelque chose ou alors tu veux les interdire de voter tout simplement parce que tu sens qu'ils vont pas voter pour toi alors que yow bëgg ñëw jëmone Ablaye Wade la diaspora a massivement voté pour Macky Sall j'ai massivement voté pour l'opposition donc yow li nga xamné mom mo la tek mom mo la fal mais jël lolu bu ko tege na lepp parce que gis nga ni ces gens là ont en fait la constance c'est nous ñun ñoy constant yi mais ñun ñoy variable donc nous on ne change pas on est là Modibo bo fatale ko boy bi Macky Sall di dëkk ñëw fi am na ñu bari ño xam dañ daw jëlé fofu ñun on était de l'autre côté on était de l'autre côté parce qu'il s'est passé quelque chose dans la communauté je me rappelle très bien Bokar Moussa ba bu nekké mu may déglu dina xam fu may waxé ñoom ñëpp dañu daw jëmeli Macky moy ñëw Macky moy ñëw e bañu né dañuy dem né nañ leen ñun ci waré def nañ ko ñun ci communauté bi lañ né jamono yi communauté amna lu doon doxal fa lañ ñu bayyi ñu dem mo lay won ni nit yi gis bo défé ce devoir ba paré yow li la intéressé moy ki nga fal nga xol yeen doxalin ak yeen taxway lay am bo démé nak ba nga xamné jot nañu changer nak ci fait ton choix qui fait tout ça, nous sommes tous des Sénégalais. Qu'est-ce que nous voulons dire, nous sommes Sénégalais. Donc, démocratie, il faut que nous arrangions la démocratie, nous arrangions la justice, nous arrangions la justice, nous arrangions de côté, nous arrangions la merde. Mais maintenant, comme nous avons, le bout de la fin, c'est le peuple qui le détient. C'est le peuple qui le détient. Et moi, qui le plus modeste mondial, France ou Amérique, j'ai eu le deuxième choix, le troisième choix, c'est le peuple sénégalais. Qui va dire oui ou qui va dire non, qui va se laisser faire ou qui va résister. Lolu rek jeureuf
deug la gaay jeureu ngeen difoy xamna diñu dem ñu fanan ba suba inshallah
ok jeureuf
jeureu ngeen difoy
ok jeureuf